Ne volim imati konferenciju za tisak na ovakve teme, jer smatram da su one sporedne i da ona odvlače pozornost sa onog bitnog što sindikat predano i naporno radi u opisu svojih zaduženja i svojih misija. Povod je tome jedan tekst u Jutarnjem listu u vrijeme sezone kiselih krastavaca, kada novine nemaju što da pišu, onda pronalaze određene skandale i izmišljaju određene teme, neke novine naravno, ispričavam se svima onima koji su vrlo profesionalni, i objava teksta u Jutarnjem listu za koji vi svi znate. Tamo piše da smo mi zapravo napravili neke stvari koje nisu prihvatljive, primjerene, odgovorne. Tekst odlikuju dvije ključne riječi, tajna i milijuni. Kad se povežu tajna i milijuni i novci, onda je jasno da je tu nešto sumnjivo i da nešto nije dobro kako bi trebalo biti, ili u skladu sa zakonom, ili nije moralno, ili je rastrošno, ili je neodgovorno itd. Istina je, nažalost, po Jutarnji list i po takva glasila, zapravo sasvim suprotna. Ta sugerirana sumnjivost ne adresira se zapravo u ovim napadima na sindikat, već na osobu zapravo mutnih svojstava koja se zove Vilim Ribić. A pet je ključnih po meni sumanutih tvrdnji koje je ovdje potrebno javnost upoznati da ne bi stekli krivu predodžbu o organizaciji koja 20 godina, proslavili smo nedavno 20 godina, radi bez mrlje. Koja radi vrlo precizno, uredno, ne samo po zakonu, već daleko iznad onoga što zakon traži, da bi stekla povjerenje i vjerodostojnost kod ljudi koji njen rad financiraju godinama. Sindikat znanosti ima 11.000 ljudi koji vjeruju sindikatu. Ovakvi natpisi pokušavaju poljuljati tu vjeru naših članova u sindikat. Mi ćemo se boriti i to nećemo dopustiti. Na svu sreću, danas je to puno lakše nego prije par godina, zahvaljujući portalima, zahvaljujući internetu, pa je i laž ograničena u svojim dometima. Tvrdnje koje je iznela ova dnevna novina, ja znam da ju vi ne volite spominjati u svojim izvještajima, da ne bi radili reklamu, jer i kada je negativna, opet je reklama, pa ću ja isto nastaviti malo izbjegavati spominjanje imena te novine u daljem izlaganju. Ali tvrdnje koje su iznesene u tom tekstu je da Ribić ima tajnu o tome da od vlade dobiva ogromna sredstva već punih 12 godina. Nikakve tajne nema vezano za ta sredstva i kako bi bilo moguće imati tajnu ako se radi o potpisanom sporazumu i ugovoru. Ko je god htio dobiti taj sporazum ili ugovor, mogao je nazvati ili sindikat ili ministarstvo i dobio bi takav jedan sporazum. Neistina je da taj sporazum i da ta isplata sredstava za povjerenike koje ministarstvo isplaćuje sindikatu, da to traje 12 godina. Istina je da to traje 19 godina. Dakle, nije Ribić privolio 4 predsjednika vlade, već je istina da ih je očito primorao 7 predsjednika vlade, od Stipe Mesića, Nikice Valentića i tako dalje, jer od uspostave demokratskog poretka postoji financiranje rada sindikalnih povjerenika od strane poslodavca. To je uobičajeno u velikom broju demokratskih zemalja. Tamo je to regulirano ili zakonom ili kolektivnim ugovorom. Kad smo se mi osnovali kao prvi demokratski sindikat u Republici Hrvatskoj, tada smo odmah posredstvo američke ambasade koja nam se obratila u motivu da potiče demokratske procese, tada smo bili odmah se povezali sa drugim sindikatima u svijetu. I tamo smo saznali da je to uobičajena praksa. Kad smo to saznali, naravno da smo tražili sastanak u vladi, objasnili razloge, objasnili da su to demokratski standardi i ministar Pavletić se s time složio, a to je bilo za vrijeme predsjednika Stipe Mesića, ako me sjećanje ne vara. On je bio predsjednik vlade tada. Dakle, vi ovdje imate tu odluku Ministarstva prosvjete i kulture koju je potpisao direktor fonda u Ministarstvu prosvjete i kulture Andrija Valent iz 1991. godine. Dakle, nešto što je sasvim uobičajeno, mi smo kasnije ugradili i u Zakon o radu, ne sindikati, već tadašnja vlada, 1996. godine, i svi sindikati u zemlji imaju pravo na 6 sati rada tjedno jednog povjerenika plaćenog rada. Dakle, svi sindikati na to imaju pravo, poslodavac je to obavezan financirati. Pa i onda kada je poslodavac Vlada Republike Hrvatske. E sada nastupio je problem. Mi to pravo nismo mogli realizirati u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, jer su naši članovi u specijalnom položaju. Naprimjer, sveučilišni profesor koji ima 6 sati tjedno predavanja, kada bi mu skinuli tih 6 sati od nastave, on ne bi imao predavanja. Dobri sveučilišni profesor zbog takvog jednog režima nikada ne bi htio biti sindikalni povjerenik da mu netko uzme predavanje, on hoće predavati. A onaj koji ne voli predavati, on bi jedva to dočekao. Dakle, nikom to ne odgovara, ni društvu, ni državi, ni profesorima. Ista je stvar sa asistentima. Asistent ne može svoj posao odraditi u okviru radnog vremena, zato jer mu je rok napredovanja 4 godine ili 6 godina kao danas, prije je bilo 4 u to vrijeme. Dakle, njemu ne odgovara da mu se zbog sindikalnog rada produljuje napredovanje, jer on je na gubitku. I onda u traganju za tim rješenjem, mi smo tada sa predstavnicima državne vlasti pronašli da je najbolji način da se nama plati pola od onih sredstava koja bi nam trebala platiti. A zašto pola? Zato jer je polovica naših povjerenika iz nenastavnog osoblja i njima se može u okviru radnog vremena dati tih 6 plaćenih sati. Profesoru i nastavniku ne može. S obzirom da država nije ponudila nikakvo drugo rješenje, mi smo našli da je ovo najmanje loše rješenje i ono je puno jeftinije za državni proračun. Zašto jeftinije? Kad bi se plaćalo izravno preko fakulteta u okviru dodatka na plaću, tada bi to morao biti vođen kao prekovremeni rad. Prekovremeni rad je skuplji 50%. Kad bi se plaćao kao prekovremeni rad, država bi 50% više platila nego na ovaj način. Mi nismo bili sretni u sindikatu da ti novci dolaze nama, pa da ih onda mi distribuiramo po podružnicama, jer je to posao za jednog čovjeka. Mi smo morali to dodatno biti opterećeni poslom. Nama to ništa ne znači jer smo mi jednostavno posrednik. Ali eto, u nekakvim tim razgovorima zaključili smo da ima i za nas neki prednosti, jer onda mi ocjenjujemo naše podružnice, kako su one aktivne, pa onda možemo one koje su bolje, nešto bolje, im pošaljemo nešto više sredstava, a kada su lošije, onda dobiju nešto manje sredstava. Ali svi dobiju ta sredstva. Dakle, tvrdnja, ja bih vas posebno upozorio da vam je to objašeno u preambuli sporazuma, vidite, a ovdje vam piše i to, još dvije važne stvari su u sporazumu na koje upućujem, to je da u slučaju da sindikat sredstva koristi nenamjenski, tada ih je dužan vratiti poslodavcu. Dakle, sami smo to predložili i stavili kao odredbu. I na kraju, taj sporazum je i sastavni dio kolektivnog ugovora. Druga primjedba, ili možda je samo zanimljivo kada spominjem sporazum, reći da Jutarnji nije taj sporazum objavio, iako je meni novinarka rekla da će ga objaviti da ga posjeduje. Moje mišljenje da, evo, sačekat ćemo. Moje mišljenje da Jutarnji nije htio objaviti taj sporazum, jer bi on rječito demantirao sve tamo insinuacije, sumnjičenja i izmišljotine. Dakle, on sam po sebi je dokument koji sve demantira. Pokazuje svoju odgovornost, vi ga možete objaviti, vidite da je javni dokument, da tu nema nikakvog problema. I sad, za kraj, možda samo da vam kažem da, jer Jutarnji isto tako tvrdio da Ribić nije koristio sredstva namjenski, već ih je upotrijebio za izgradnju sindikalnog doma. Pritom se citira neimenovani izvor da sindikalni povjerenici nisu vidjeli ta sredstva. To je najpodlije i najpodmuklije u tome članku. Svi naši povjerenici 19 godina dobivaju naknade za sindikalni rad. Da je to tako, ovdje smo vam donijeli 19 registratora i dopustite, evo, nek netko od vas kaže bilo koji broj, ja ću otvoriti jedan od tih registratora. Ajde, Ksenija, ti reci bilo koji broj. 11. Evo, idemo. Ovo je 91. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ovdje imate naknadu za sindikalni rad povjerenika. Ja vas jedino molim da televizija i fotoreporteri ne snimaju imena, već i zanine ne snimaju, jer ljudima smo dužni njihova... Evo ovako na brzini ćemo da se imena ljudi ne vide. Evo vidite, tu su imena naših, Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb. Iznos ovdje doznaka na žiro račun 2000. godine. 2572, potpis povjerenika, potpis moj. Onda idemo dalje, Visoka škola za turizam Šibenik, vidite, potpis povjerenika, potpis moj, iznos, bruto iznosu. Pogledajte, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, iznos, potpis i tako dalje. Sve prema broju članova i prema kriterijima koji su precizno razrađeni u sindikatu, u detalje. Ako želite osobno pogledati, poslije, naravno, svi ste dobro došli, uzmite to i pogledajte si, mi vas u tome sigurno nećemo zaustavljati. I na kraju, u tekstu se koristi i neimenovan izvor, ja moram ovdje protestirati protiv takvog neprofesionalnog postupka, jer je naš član malog vijeća bio intervjuiran, odnosno upitan za izjavu, on je dao sasvim drugačiju izjavu nego što je tamo objavljeno. Ona izjava koja je tamo objavljena nije njegova izjava, a valjda zato on nije ni spomenut. Radi se o doktoru Igoru Radeki. I još možda ovako se prišiva jedna kvalifikacija koja kaže Ribić nije sredstva koristio namjenski. Poštovane kolegice i kolege, ja vas moram informirati da Ribić nije ovlaštena osoba koja može donositi odluke o namjenskoj ili nenamjenskoj upotrebi tako visokog iznosa sredstava. Ribić ima u ovom sindikatu ovlasti da u roku u tromjesečnom razdoblju smije samostalno donijeti financijske odluke u visini do 50.000 kuna. Sve iznad tog iznosa od 50.000 kuna mora odluke donositi upravno vijeće sindikata, izabrano tajnim glasovanjem na saboru sindikata pred 320 delegata. Dakle, takve insinuacije u kojima se cijela organizacija koja donosi odluke u kolektivnom procesu odlučivanja personificira sa imenom osobe koja organizaciju predstavlja i zastupa po statutu, a to je moja malenkost, takav jedan pristup je doista manipulativan. Spominje se da postoje neki problemi s financijskom inspekcijom, s obzirom da smo mi vama ovo predočili, nema nikakvog razloga da ovih 19 godina ne predočimo i financijskoj inspekciji, pa pozivamo ministra financija da pošalje napokon financijsku inspekciju i da provjeri ili da pošalje nekog iz ministarstva. Mi smo jednom 98. kad smo potpisivali ovaj sporazum, već nosili ovakve registratore, ne 19, tada samo 7, ali smo nosili u ministarstvo i oni su se na licu mjesta, tadašnji državni tajnik Režinski, na licu mjesta su se u to uvjerili. Dakle, već smo jednom nosili. I također smatram potrebnim demantirati isto jednu vrlo podlu stvar, da je sindikalno zemljište kupljeno iz ovih sredstava. Ako su sredstva korištena namjenski, a evo ja vas u to uvjeravam, ovim registratorima, i pozivam inspekciju da se u to uvjeri, pozivam ministarstvo da se u to uvjeri, ako su sredstva korištena namjenski, onda se nisu mogla koristiti za sindikalni dom. I ovdje izražavam svoje ogorčenje i gnušanje takvim insinuacijama. Sindikalni dom, sredstva za sindikalni dom, sindikat znanosti je uglavnom skupio jednim odgovornim i štedljivim načinom raspolaganja tih sredstava i vrlo konzervativnim i vrlo opreznim sa samo sigurnim ulaganjima, zahvaljujući trojici ljudi u sindikatu. Profesor Branko Novak, Ekonomski fakultet u Osijeku. Profesor Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet u Splitu. I zahvaljujući također profesoru Borisu Coti, Ekonomski fakultet u Zagrebu, koji je danas savjetnik predsjednika Republike, a pune 4 godine bio je predsjednik nadzornog vijeća ovog sindikata i kontrolirao je njegovo poslovanje i sudjelovao je u kreiranju financijske politike i financijskih kriterija i standarda u ovome sindikatu. Dakle, mi imamo vrlo zapažene i vrijedne i kvalitetne ljude u našem članstvu. Kada bih ja ovakva sredstva koristio nenamjenski, ili bilo što kad bih radio nenamjenski, vjerujte, mene dugo, vrlo, ne bi dugo trajalo, kada bih koristio nenamjenski ta sredstva, vrlo brzo bi nestao sa čelnog mjesta u sindikatu. Budite uvjereni, nema tog načina da bih mogao kraj takvih ljudi jednostavno opstati sa bilo kakvim manipulacijama. Dakle, i to je vrlo nekorektno i to je argument koji govori da se u sindikatu znanosti radi uzorno i ja smatram da bi mi trebali biti na naslovnim stranicama kad se o tome piše, ali upravo kao pozitivan primjer, vjerojatno bi to u Finskoj i bili, kao pozitivan primjer kako smo štedili, uštedili, uvećali, oplodili, investirali i brinuli pažljivo o sredstvima naših članova kako bi uvećali moć sindikatu. Ali to što tako radimo je naš najveći grijeh. Sigurno će vas zanimati da li će vlada prestati financirati Ribića kao što je to ta novina napisala. Vlada neće prestati financirati Ribića jer ga nikad do sada nije niti financirala. Ali vlada neće prestati financirati niti sindikat i rad njegovih povjerenika sve dok ne ukine i ne promijeni odredbu zakona o radu. Bude li pokušala napraviti nasilje nad sporazumom mimo pravnih pravila, onda ćemo se sigurno susresti na sudu, kao što se to u civiliziranom i kulturnom društvu radi. Mi smo uvijek bili spremni preispitati način tih financiranja, ali nikada ne bismo pristali na to da se ukine takvo financiranje samo za znanstvenike i nastavnike i da oni jedini u zemlji budu povjerenici znanosti i nastave koji ne primaju naknadu po zakonu. Bude li vlada potkopavala, ako je ovo zapravo tek poruka kojom ona nastoji testirati snagu sindikata, pa ako slomi sindika znanosti, onda će vjerojatno ići u promjene zakona o radu da bi ukinula to pravo i drugim sindikatima. Bude li to pokušala napraviti s nama, onda ćemo podići ovaj problem na međunarodnu razinu. Pokazat ćemo što radi takozvana demokratska vlada u jednoj demokratskoj zemlji prema institucijama demokratskog sustava koje europski socijalni model smatra jednim od najvažnijih stupova demokracije. To ćemo vrlo brzo i već samo ako neko dirne ovo naše pravo, vrlo brzo ćemo problem otvoriti na međunarodnoj razini. Onaj koji je odgovoran zato što će taj problem završiti na međunarodnoj razini, to je onaj isti koji je odgovoran što je 830 000 ljudi izašlo i potpisalo referendum i jasno pokazalo što o takvoj politici izostanka povjerenja, politike podmetanja, nekorektnih postupaka, koja je dovela do potpunog nepovjerenja između socijalnih partnera, narod je pokazao što o takvim ljudima misli, izašavši na referendum u ogromnom broju. Ja ne znam da li da nešto govorim i o motivima lista koji o tome piše, ali taj list već godinama objavljuje napade na radne ljude, na javnu potrošnju, na sindikate i na državu. Taj list nije samo glasnogovornik krupnog kapitala, već je on sam krupni kapitalist. I to nije nikakvo zlo, to je legitimna pozicija. Ne treba njima to zamjerati, ne treba se ljutiti. Ali naša je obaveza da pokušamo javnost na to upozoriti. Svatko u demokraciji ima pravo štititi svoj interes, pa i krupni kapital. Krupni kapital ga kroz određene novine, neke novine, štiti na način da upozorava, odnosno da kritizira pretjeranu javnu potrošnju, kritizira obrazovanje, navodno sa najnižom normom u Europi, što je čista laž, to su bile plahte o kojima su u tom listu pisali. Pisali su isto tako plahte, što je gotovo nevjerojatno, da sveučilišni profesori za 13.000 kuna rade samo 6 sati tjedno. Pisali su generalno o našim radnicima kao neradnicima. Napadaju sindikate, a osobito čelnike, što žive u državnom stanu, zbog visokih plaća u sindikatima. Objavljuju sliku luksuzne kuće bivšeg sindikaliste, koja uopće nije njegova. Potrebno je poljuljati vjeru članova u sindikalno čelništvo i time oslabiti sindikat, pa zbog toga kritiziraju kada je netko štedljiv i uspješno upravlja sredstvima članova. Ali kritiziraju sindikate kada nisu štedljivi. Napadaju kada sindikalni čelnik ode u politiku, ali napadaju kada je predugo na funkciji, kada je dugo se zadržava na funkciji, kada je vjeran sindikat. Ne napadaju oni ni odlazak iz sindikata, niti vjernost u sindikati, oni napadaju sindikate. Iskrivljuju i podatke o javnoj potrošnji. Javna potrošnja u Republici Hrvatskoj je među najnižima u Europi. Iskrivljuju podatke i lažu o visokim plaćama u javnim službama. Masa za plaće u javnim službama u europskim razmjerima u okviru BDP-a jedna od najmanjih u Europi. Nedavno je to pokazala i studija Instituta za javne financije. Osobno sam višekratno upozoravao da Jutarnji list izvor takvih netočnih podataka. Ja smatram da je ovo sada bio revanš prema meni, jer ja sam u fokusu, nije u fokusu organizacija koja donosi odluke. Ja sam bio u fokusu. Dakle, mislim da je ovo i osvetnički čin prema moje malenkosti, jer imam smjelosti za razliku od mnogih drugih javnih ličnosti izreći neke stvari i o medijima kada ne rade svoje posao u okviru svoje demokratske i društvene misije. Upozoravam da takva jedna strategija dijela medija nije ništa novo. I time ću završiti. Ovdje ću vas sve upoznati s jednim spektakularnim radom, dijelom Nobelovca iz ekonomije za 2008. godinu, koji se zove Paul Krugman, koji objašnjava i mijenja, on svojim utjecajem mijenja strategiju američkog društva i pokazuje kakve su se strategije koristile u samoj Americi da bi se slomio svaka ideja i pokret za većim stupnjem društvene pravde i jednakosti. Knjiga se zove Savjest liberala, svima preporučam koji ima intelektualnih aspiracija. Knjiga je vrlo laka i jednostavna za čitati. Svi koji su imali tendencije za većim stupnjem socijalne pravde i jednakosti bili su sistematski potkopavani, kompromitirani i isključivani. To se radilo organizirano u okviru određenih institucija, navodno istraživačkih institucija, utjecalo se na MMF, utjecalo se na izdavaštvo, na neke medije, na neke pojedince i to je dovelo Busha na vlast. Sada se Amerika mijenja i ja zaključujem. Amerika se mijenja radikalno. Mijenja se u genijalnoj Rooseveltovoj izjavi. Ona glasi, Znali smo da je pohlepa nešto loše za moral, a sada znamo da je nešto loše i za gospodarstvo. Ta izjava je ponovno oživljena, Rooseveltova izjava nakon velike ekonomske krize 29. godine. Hrvatska je u istoj toj poziciji. Postoje instrumenti, postoje institucije, postoje mediji, postoje grupe ljudi koje ne mogu ostvariti većinski utjecaj među narodom, a moraju ga ostvarivati putem ovakvih intervencija i put za obilaznim putem u borbi za svoje, naglašavam, potpuno legitimne interese. Ali ih ostvaruju putem institucija kako bi manjina u društvu mogla imati vlast nad ekonomskim interesima većine. To je ključna pozicija Hrvatske. To je ključna pozicija Amerike. Sličnost je frapantna. Mi koji radimo ovaj posao osjećamo to u svakoj stanici našega bića. A vi pročitajte tu knjigu, kao javni radnici, kao novinari, osjetit ćete, pretpostavljam, vrlo slično isto. Ja s time završavam i otvaram pitanja.
Evo, gledajme prvo pitanje, molim te konkretno, koliko je povjerenika uključeno u naknade, koliko ta naknada iznosi na godišnjoj razini i koliko onda otprilike u ove 19 godina kako je sporazum na snazi isplaćeno za rad povjerenika?
Isplaćeno je onoliko koliko je primljeno sredstava, povjerenika je 320, prima se naknada za 160, 6 sati kada izračunate, to se svodi na 23,5 plaće. I prosječna naknada ovisi o tome koliko je velika podružnica. Ja ne znam taj podatak ovaj čas, ali ovisi o tome koliko je velika podružnica. Male podružnice imaju manji broj članova, manje je posla s ljudima, pa imaju i manju naknadu. Velike podružnice imaju veću naknadu. To možete u ovim papirima vidjeti.
Koliko je to novac?
Pa novaca je tako, negdje od 2-3 tisuće za najmanje podružnice bruto do, bog me, 20-30 tisuća za najveće podružnice bruto.
Mjesečno.
Godišnje.
Godišnje.
Godišnje. Godišnje. Znači bi bilo mjesečno. To bi baš bilo... Nemojte zaboraviti, mi imamo 130 sindikalnih podružnica, 320 povjerenika i za 160 se prima naknada. Ima li još pitanje?
Ja jedno pitanje nije vezano za...
A ja možda ne bih htio opteretiti za konferenciju, da možda da se nađemo Tihomiru, ja mislim utorak sazvati ili ponedjeljak. Ponovno.
Može samo jedan način, dakle, na osnovu Friščićevog polakog otvaranja terena za moguće smanjivanje plaća javnih za 10%.
A to je sad isto Tihomir.
A to je utorak.
Gledajte, ja mislim da je Friščić i Hrvatska seljačka stranka, evo to ću reći, Hrvatski seljački zapravo sindikat, najjači sindikat u državi i da je to štetna organizacija za razvoj Hrvatske. Ne, ali da, nemojte više da o tome priča, okay. To ćemo posebno, da. To ćemo posebno, ali to je moje duboko uvjerenje, on štiti svoje lokalne interese, subvencije i tako dalje i napada na javni servis građana. Upotkopava obrazovanje koje treba svakom građaninu i potkopava zdravstvo koje treba svakom građaninu.
To ćete reći što bar ovim sindikalnim stanovima danas nema remont hajeri za što je sad.
Gdje ovo?
Poslovne stanovi. Poslovi.
Ne znam ništa. Ne znam ništa o tome. Ne, vjerujte, bio sam evo jučer sam...
Da li te izjavu,
mislim? Prekjučer sam nešto na telefon, sam dao izjavu da ne znam ništa o tome. Sad ne znam što napisati. Da. Ne to, evo, to je jednostavno... Jako malo znam o tome. Mislim, nisam bio u zemlji 10 dana, pa mi je to vjerojatno promaklo. Dobro, jel ima još pitanja?
Može komentar Matijaševića jučer i Bogatiskog
BSV-a? Evo, ja radio ne bi, kad tiho mi radim. To ćemo utorak.
Utorak,
da. Dobro, ajmo ovu temu obraditi, ona nam je važna.
A zašto niste, mislim, bez veze, ne, mene zanima novinarska
strane. Zašto niste imali sve to replika da se zvala?
Zato jer imam takvo iskustvo. Nema od vas ovdje nikoga kome se ja ne javim na telefon najkasnije u roku od pola sata tako. Kada zovete. Dakle, ja se redovito javim svima, ali ja imam takvo ljudi iskustvo. Kada doživite 10 puta, pa i 15 puta jedno te istu stvar, onda naprosto shvatite da tu više nema nikakvog smisla. Što god da ja kažem, napisat će se drugačije. To potvrđuje iskustvo Igora Radeka, koji nema to moje iskustvo, pa se on javio, razgovarao i prošao je tako kako je prošao. Dakle, valja biti profesionalan i valja biti korektan i ja se svaki puta svima javim koji god tako. Ali kad neko baš igra jako prijavo, onda stvarno nema više nikakvog smisla takva komunikacija.
Hvala.
Dobro, hvala vam svima.